Quintum mysterium dolorosa, Iesus in cruce moritur. Et postquam venerunt in locum qui vocata Calvariae, ibi crucifixerunt eum, et latrones, unum ad exteris et alterum a sinistris. Iesus autem dicebat, Pater, dimitte iris, non enum sciunt, quid faciunt. Dividentes vero vestimenta eius, miserunt sortes. Et stabat populus spectans, et deridebant eum principes cum eis, dicentes, alio salvos fecit, se salvum faciat, si hic est Christus Dei electus. Illudebant autem ei et milites accentes, et accetum afferentes ei, et dicentes, si tu es rex Iudeorum, salvum te fac. Erat autem, et superscriptio scripta super eum literis Graecis, et Latinis, et Hebraicis. Hic est rex Iudeorum. Unus autem deis, qui pendebant, latronibus blasphemabat eum, dicens, si tu es Christus, salvum fac temit ipsum et nos. Respondens autem, alter increpabat eum, dicens, neque tu times Deum, quod in eadam damnationem es, et nos quidem iuste, nam digna factis recipimus, hic vero nihil maligesit. Et dicebat ad Iesum, Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum. Et dixit illis, Iesus, Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso. Erat autem fere, ora sexta, et tenebrae facte sunt in universum terram, usque ad oram nonam. Et abscuratus est sol, et velum templi scissum est medium. Et clamans voci magna, Iesu ait, Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Et eic dicens expiravit. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntat tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O bone Iesu, libera nos ab peccatis nostris, libera nos ab inibus geene, perduc in paradisum omnes animas praesertam eas, quae plus misericordia tua indigent. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Evae. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nuntiante Christi filii tui, incarnationum cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionem gloriam perducamur, per eundum Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.